Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun găsit la o nouă emisiune în care încercăm să facem tot posibilul pentru a preveni accidentul vascular cerebral. Vom examina de data aceasta, după ce în trecut ne-am ocupat de fibrilația atrială, ca o boală care favorizează accidentul vascular cerebral, vom examina alte boli cardiace care se asociază cu un risc crescut de accident vascular cerebral. Și trebuie să fim conștienți de faptul că un infarct miocardic acut crește riscul de accident vascular cerebral. O cardiomiopatie, cum îi mai spunem noi astăzi, în trecut îi spuneam cardiopatie, ischemică și non-ischemică, crește riscul de accident vascular cerebral. O boală valvulară, adică o afectare a valvelor inimii, inclusiv montarea unor proteze valvulare sau chiar endocardita infecțioasă care atacă valvele inimii, cele naturale ale inimii. Bine, se pot și celelalte să fie atacate, dar în special pe cele naturale. Este iarăși un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral. De asemenea, există un orificiu pe care noi îl numim, care persistă în inimă, patent foramen ovale, da? Deci un orificiu oval, patent, deschis, și anevrismele de sept atrial sau interatrial, predispun la accidente vasculare cerebrale, dar și unele tumori cardiace, da, care cresc în inimă, și le vom enumera și pe acestea, pot să predispună la accident vascular cerebral, precum și ateroscleroza aortică. Haideți să vorbim puțin despre infarctul miocardic acut. Riscul de accident vascular cerebral după un infarct miocardic acut este cam de 11,1 la 1000 în timpul spitalizării, dar el crește la 12,2 la 1000 în următoarele 30 de zile după infarctul miocardic acut și crește la 21,4 la 1000 la un an de la infarctul miocardic acut. Deci iată o creștere a acestui risc după un infarct miocardic acut. Care sunt factorii asociați cu creșterea riscului de accident vascular cerebral într-un infarct miocardic? În primul rând, vârsta avansată, existența sau coexistența hipertensiunii arteriale, a diabetului zaharat, varianta de infarct miocardic numită infarct miocardic anterior, coexistența cu o fibrilație atrială și, bineînțeles, insuficiența cardiacă congestivă. Congestivă înseamnă că se adună sângele. Congestia asta înseamnă un vase care se dilată. Cel mai important, riscul de accident vascular cerebral este crescut la pacienții care au infarct miocardic anterior și care au un tromb în ventriculul stâng. Da? Acestea sunt cei mai predispuși la accident vascular cerebral. Haideți să spunem două vorbe despre infarctul miocardic anterior. Acest tromb care se poate localiza în ventriculul stâng afectează între 6 și 15% dintre pacienții care au infarct miocardic și 27% dintre cei care au infarct miocardic anterior și au o fracție de ejecție sub 40%, adică inima nu se contractă foarte puternic. Ea trebuie să pompeze cel puțin 50% din volumul ei să-l trimită în circulație. Dar când această ejecție sau capacitate, fracție de ejecție scade sub 40%, iată, crește riscul de accident vascular cerebral. Există un studiu care a luat în calcul folosirea anticoagulantului de tip varfarină, aspirina, și a combinației folosirii aspirinei cu varfarină sau folosită singură și a arătat că riscul de accident vascular cerebral tromboembolic, da, deci prin formarea de cheag și circulația acelui cheag, este asociat cu un risc mai mare de sângerare. Da? În 2013, American Heart Association a emis un ghid pentru tratarea infarctelor miocardice cu supradenivelare de ST, pe care noi le prescurtăm sub acronimul STEMI, ST însemnând ST, intervalul ST, Elevation, M, Myocardial și E, Infarction. Deci STEMI, aceste pentru tratarea lor, în care se folosește anticoagulante, se folosesc anticoagulante orale de tip clasic, s-a constatat că e bine să fie folosite, este rezonabil să utilizăm aceste anticoagulante orale clasice la pacienții care au STEMI, adică au infarct miocardic cu supradenivelare de ST, și care au eventual și un tromb mural, da, pe perete, al pe peretele ventriculului stâng. De asemenea, acest for, American Heart Association, a stipulat faptul că terapia anticoagulantă poate să fie luată în considerație la pacienții care au STEMI și care au și achinezie apicală anterioară sau dischinezie. Ce înseamnă achinezie și dischinezie? Achinezie înseamnă că nu se mișcă, da? Nu se mișcă apexul, vârful inimii. Dischinezie înseamnă că se mișcă, dar se mișcă nesincron cu restul ventriculului stâng. O altă boală este cardiomiopatia, care predispune. Cardiomiopatia și ischemică, așa cum spuneam, și cea non-ischemică, care predispune la accidentul vascular cerebral. S-a constatat că folosirea anticoagulantelor sau a agenților antiplachetari, adică antitromboticilor, este rezonabilă pentru pacienții care au insuficiență cardiacă și nu au fibrilație atrială și nu au un eveniment anterior tromboembolic. Boala valvulară. Riscul de accident vascular cerebral embolic este crescut la pacienții care au boală a valvei mitrale, o boală așa numită afectare reumatică a valvei mitrale. Ce înseamnă afectare reumatică? Atunci când pacientul era tânăr și a avut probabil un reumatism articular acut, da? Boala Sokolsky-Bujo, acest reumatism articular acut este renumit că linge articulațiile între ghilimele și mușcă inima. Asta înseamnă că sinoviala articulațiilor se inflamează, dar tot așa se inflamează și foița, endoteliul care tapetează pe interior cordul, da, cavitățile cordului. Se vindecă sinoviala, se vindecă și această afectare, da, așa numită cardită reumatismală, dar vindecarea la inimă se face cu niște cicatrici. Acele cicatrici la nivelul articulației nu au importanță dacă se formează, pe când la nivelul inimii au foarte mare importanță, pentru că acele cicatrici împiedică o închidere ermetică sau o deschidere cum trebuie a valvelor cardiace în timpul ciclului cardiac. Și s-a demonstrat că riscul de accident vascular cerebral embolic este crescut la pacienții care au această afectare a reumatică a valvei mitrale, chiar și în absența fibrilației atriale, precum și la pacienții care au valve montate, da? Au proteze valvulare care s-au montat în interiorul inimii. Apariția trombului, da, a cheagului, precum și embolia lui secundară, adică plecarea lui din locul în care s-a format la distanță, aceasta este embolie, e un tromb care călătorește, poate să apară cel mai adesea în atriile care sunt foarte mari, da, acolo există riscul mai mare ca să se formeze un tromb. De aceea ecografia cardiacă este foarte importantă în a menționa care este mărimea atriului stâng, pentru că și apoi această mărime se compară cu acele tabele, da, în care mărimile sunt date în funcție de greutatea pacientului, în funcție de vârstă, practic în funcție de suprafața corporală. Dar este suficient dacă știm greutatea și vârsta pacientului în așa numitele nomograme. Și această comparație ne poate spune dacă atriul stâng este prea mare pentru vârsta și pentru greutatea pacientului cu care avem de a face și atunci putem să luăm măsuri preventive. Ghidurile American Heart Association pentru tratarea bolii valvulare cardiace recomandă folosirea anticoagulantelor la pacienții care au așa numită stenoză mitrală și care au și un eveniment embolic anterior, adică în antecedentele lor, chiar dacă acești pacienți se află în ritm sinusal, adică nu există fibrilație atrială. Ce putem să spunem despre valvele care se montează, valvele, protezele valvulare? Putem să spunem că există un risc de accident vascular cerebral embolic care este mai mare la pacienții cărora li se montează așa numitele valve mecanice, comparativ cu pacienții cărora li se montează valve care sunt din material biologic, da? Proteze valvulare biologice. Noi știm că în trecut se folosea foarte mult proteza de valve de la porci, acestea fiind niște proteze valvulare biologice. Sigur, deci că o valvă mecanică este mai periculoasă, ea poate fi și auzită, da, de către altcineva care este aproape de pacientul respectiv, în momentul în care se închide și se deschide orificiul valvular respectiv. Iată deci că accidentul vascular cerebral embolic este mai mare, riscul este mai mare la pacienții cu valvă mecanică. Ghidurile ACCF-AHA, adică acestor forumuri americane, recomandă să se folosească aspirina după ce se face o înlocuire a valvei aortice sau a valvei mitrale cu o proteză valvulară la pacienții care nu au alți factori de risc, cum ar fi fibrilația atrială sau un tromboembolism anterior în antecedentele lor sau care să aibă o disfuncție ventriculară stângă. Am vorbit mai înainte ce înseamnă disfuncție, fie achinezie, peretele nu se mai mișcă, da? Sau dischinezie. Noi știm că ventriculul stâng trebuie să se contracte uniform, da? Peste tot, toți pereții și la nivelul vârfului inimii, dacă ar fi să țin mâna așa, am vedea că vârful inimii care este orientat în jos trebuie să participe la contracția cardiacă. Nu, vârful inimii rămâne fără să se contracte și se contractă restul ventriculului stâng. Acesta noi o numim un anevrism de ventricul stâng, da? Când el este incapabil să se contracte împreună cu restul mușchiului cardiac. Iată deci că aceste schimbări ale kineticii sau modificări ale kineticii, ale mișcării ventriculului stâng, sunt factori de risc pentru accidentul vascular cerebral. Deci ori de câte ori avem de a face cu un anevriz ventricular, știm că acolo există o achinezie a peretelui, a vârfului inimii, a vârfului sau a treimii inferioare a ventriculului stâng. Și o altă situație care predispune la risc de accident vascular cerebral, la cei la care se va schimba valva, este o stare de hipercoagulabilitate. Deci, prin definiție sau printr-o situație care există în organismul respectiv, există o tendință a sângelui de a se coagula mai repede decât la omul normal sau omul sănătos. Și sunt anumite boli care evoluează cu această tendință la hipercoagulabilitate. Deci se recomandă folosirea de aspirină după toate aceste înlocuiri de valvă aortică sau mitrală cu proteze valvulare biologice la pacienții care nu au acești factori de risc, da? De care am vorbit mai înainte, fibrilație, tromboembolism, disfuncție ventriculară stângă și stări de hipercoagulabilitate. Deci, dar se recomandă folosirea de anticoagulante orale de tip clasic în primele 3 luni după ce se înlocuiește o valvă aortică sau o valvă mitrală cu o proteză valvulară biologică la pacienții care au acești factori de risc suplimentar. Deci, dacă n-ai factori de risc, e suficient aspirina. Dacă ai factorii de risc pe care i-am menționat mai înainte, atunci se recomandă să se folosească un anticoagulant oral după ce s-a făcut operația pentru montarea unei proteze valvulare biologice. Bineînțeles că anticoagulantul oral se va da pentru a menține un INR țintă între 2 și 3. În primele 3 luni după ce s-a implantat o proteză valvulară biologică, se recomandă să fie folosită aspirina pentru orice valvă cardiacă înlocuită. Dar se recomandă să se folosească aspirina și clopidogrelul dacă valva aceea aortică a fost montată transcateterian, adică prin intermediul unui cateter, nu printr-o intervenție deschisă. De asemenea, se recomandă un antagonist de vitamină K, adică un anticoagulant, pentru a menține un INR în jur de 2,5 dacă acea procedură s-a folosit pentru valva mitrală. Iar după 3 luni de zile, se recomandă înlocuirea anticoagulantului oral cu aspirină. E adevărat că și noile anticoagulante orale ar putea să aibă un loc în acest context și se pune această întrebare. Acești inhibitori ai factorului 10 a noile anticoagulante orale, care nu se urmărește efectul lor prin dozarea INR-ului, ele nu sunt indicate pentru prevenirea tromboembolismului asociat cu folosirea sau montarea unor valve cardiace mecanice. Deci, iată, nu sunt indicate. Endocardita bacteriană. Endocardita bacteriană înseamnă o inflamație a peretelui care, sau a foiței interioare a inimii, care tapetează pereții inimii pe dinăuntru, din cauza unei infecții bacteriene. Și ce se poate întâmpla? Între 20 și 40% dintre pacienții care au endocardită vor avea și accidente vasculare cerebrale embolice, majoritatea acestora afectând sistemul nervos central. Deci este foarte important să putem depista la timp o endocardită bacteriană. Frecvența acestor evenimente embolice scade destul de rapid după ce se inițiază terapia cu antibiotice. Deci iată rațiunea pentru care merită ca acești pacienți să facă o ecografie cardiacă în stare să depisteze acele vegetații pe care le poate vedea ecografistul în momentul în care execută această investigație cu ultrasunete, ultrasonografică asupra cordului. Riscul unui accident vascular cerebral embolic se asociază însă cu mărimea vegetației. Se asociază cu afectarea valvei mitrale sau nu. Dacă valva mitrală este afectată, atunci riscul este mai mare de accident vascular cerebral embolic. Și de asemenea, dacă infecția care a produs vegetația respectivă este produsă de microbul numit Staphylococcus aureus, adică celebrul Staphylococcus aureus. Anticoagulantele nu reduc riscul de accident vascular cerebral embolic, ci dimpotrivă ele pot să crească doar riscul de hemoragie cerebrală, lucru care nu ne convine, deci iată că nu trebuie să folosim în asemenea situații de endocardită bacteriană, nu trebuie să folosim anticoagulantele. Mai există un fel de endocardită. Există endocardita non-bacteriană, da? Trombotică non-bacteriană, se mai numește endocardita marantică. Ea se asociază cu apariția unor neoplasme, da? A unor boli maligne, a unor tumori maligne. Se asociază cu apariția unor anticorpi antifosfolipidici, se asociază cu celebra boală numită lupus eritematos sistemic și această boală numită endocardita non-bacteriană poate fi o sursă de emboli, de trombi, care circulând se vor numi emboli și vor produce accidentul vascular cerebral embolic. Terapia anticoagulantă se indică însă pentru pacienții care au endocardită bacteriană, endocardită trombotică non-bacteriană și embolism sistemic. Deci iată că terapia anticoagulantă este indicată la pacienții cu endocardită trombotică non-bacteriană, nu-i microbul de vină, da? Și embolismul sistemic. Hai să spunem două vorbe în încheiere și despre orificiul acela celebru, orificiul oval, patent foramen ovale și anevrismele de sept interatrial. Un orificiu numit patent foramen ovale este prezent în 15% până la 25% din populația adultă. Deci iată că destul de mulți au, până la un sfert din populație, pot să aibă acest orificiu. Iar acele anevrisme ale septului interatrial apar doar în 1 până la 4% din populație. Acest patent foramen ovale servește ca și un orificiu de comunicare între între sângele din cavitate din partea dreaptă a inimii cu sângele din partea stângă a inimii și poate să ducă la apariția unor emboli paradoxali care își au originea în vene. Deci ei vin pe cale venoasă și în loc ca ei să fie împinși prin artera pulmonară în circulația pulmonară și să producă o oarecare embolie pulmonară, iată că prin acest orificiu pot ajunge în partea stângă a inimii, de unde ei pot fi împinși în circulația cerebrală. În timp ce acel anevrism de sept interatrial poate să constituie un cuib în care se poate forma trombul. Până în prezent, niciun studiu nu a reușit să determine sau să examineze rolul tratamentelor pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale primare la pacienții care au patent foramen ovale sau anevrism de sept atrial. Deci, niciun tratament nu se recomandă pentru prevenirea acestor accidente vasculare cerebrale primare la persoanele care au patent foramen ovale sau anevrism de sept atrial. Am spus că vom enumera câteva tumori care pot să producă și ele diferite tumori benigne ale inimii, mixoamele, fibroelastoame papilare, dar și neoplasme cardiace maligne, da? Primare, cum ar fi sarcoamele. Ele pot emboliza la nivelul creierului și pot să producă accident vascular cerebral ischemic. Am spus că mai vorbim în final și despre ateroscleroza aortică și cu aceasta chiar încheiem. Ateroscleroza aortică presupune formarea de plăci de aterom pe interiorul aortei. Plăcile care au un diametru sau o grosime de cel puțin 4 mm, o mărime de cel puțin 4 mm, aceste plăci sunt niște plăci complexe care se asociază cu un risc crescut de accident vascular cerebral criptogenic. Ateroembolismul, adică formarea de cheaguri la nivelul arterei aortice, da? Și migrarea acestor cheaguri este de asemenea o cauză de accident vascular cerebral asociată cu intervenția pe cord, da? Cu operația chirurgicală. Un studiu retrospectiv al pacienților care au avut plăci aortice pe aorta toracică severe a descoperit că terapia cu statine, dar nu și varfarina sau celelalte anticoagulante orale de tip clasic din Europa și nici măcar terapia sau nici terapia antitrombotică nu este în stare să reducă riscul de accident vascular cerebral, accident ischemic tranzitor sau de emboli care să plece în periferie. Da? Deci dacă ai pe aorta toracică plăci destul de mari, cel puțin de 4 mm de aterom, chiar dacă vei folosi anticoagulantele acestea de tip nou, nu vei reuși să previi accidentele vasculare care se pot întâmpla, de exemplu, prin plecarea acestor trombi mai departe în circulație, adică așa numiții emboli periferici, sau plecarea lor în sus, așa numitele accidente vasculare cerebrale, chiar și în varianta lor cea mai blândă, accidentul ischemic tranzitor. Vă mulțumesc că ați reușit să ne urmăriți și în emisiunea de astăzi cu alte boli cardiace care pot să producă risc crescut de accident vascular cerebral. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit să rămâneți aproape pentru ca sănătatea noastră să fie optimă la toate nivelele. Pe data viitoare!